Tuveches claro dende o comezo que querías adicarte á hostelería. Digo porque me comentaron que, bueno, que hai unha certa porcentaxe de xente que chega aquí e que logo isto non é un pouco que esperaba. Ti, que dirías?
Bueno, os meus comezos foron un pouco diferentes seguramente á xente que desde un primeiro momento pensan en matricularse no Centro Superior de Hostelería. Comecei a miña carreira con políticas, que non ten moito que ver co hostelería realmente, pero logo, a base de traballos non tan continuados que fun facendo na hostelería, vinme atopando que esta sí que era a miña pasión e ao que me quería dedicar no futuro. Por eso, logo de facer un FP superior en aloxamentos turísticos, decidí dar un paso máis e matricularme no Centro Superior de Hostelería de Galicia.
O sea que foi un camiño, digamos que un pouquiño máis sinuoso. Ahora consideras que xa estás encarrilado e seica con moito éxito, non? Porque, bueno, xa estás en terceiro, ofertas para facer prácticas moi interesantes.
Sí, é verdade que sí, este ano surxoume da man de Melía unha oferta moi importante. Todos os anos Melía presenta un concurso ao estudantado a nivel europeo, xa non só en territorio nacional, para presentar unha aplicación que tuvese que ver coa conexión interxeneracional e coas novos modelos de lenguaxe artificial, realidade aumentada. Bueno, presentei no en outubro, avisáronme 2 días antes de presentar en Fitur que iberon dos finalistas, é dicir, cunha inmediatez que é un pouco que define esta profesión, que hai que ser dinámico, hai que ser atrevido. Fun a Madrid, presentei con outros 2 compañeiros, sei gañador, e obtiven esta beca, que consistirá en facer prácticas no departamento de oficina en calquera parte do mundo que eu escollo ou teña preferencia.
Carai, e xa tes pensado onde podes ir?
Pois estou baraxando posibilidades. Estamos mirando o mercado de México, por exemplo, porque é un mercado moi importante para a cadena MLA, da cal o ten o 50% de EBITDA de MLA ven do mercado do Caribe. Entonces, para formarme en esa batalla, en esa furia, son 2 hoteles moi 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 potentes, de 820 e 850 habitacións, entonces moitos puntos de venta de restauración, unha oportunidade magnífica e fantástica para formarse na hotelería.
E estás en terceiro. Como vais a xestionar o de seguir, porque entendo que queres completar a túa formación e ao mesmo tempo esta oferta práctica tan interesante?
Exacto, isto é moi importante porque ademais a profesionalización do centro dá un novo título académico que vai ser o novo implementado pola USC, que xa están alumnos na primeira promoción formándose nel. O que vou a facer é dar un corte nos meus estudios de diploma este ano, de diploma superior, e vou a pasar a xa en cuarto de carreira, farei no polo novo grado, é dicir, saldrei aquí coa titulación oficial da USC, ademais xa que coa diploma, vamos.
Pero ao mesmo tempo facendo as prácticas, ou estas prácticas que pode que sexan en Meliá, en México, son para despois?
No, fareinas este ano, convalidarán máis coas de terceiro, e xa para o ano que ven matricularei-me en cuarto, e se todo vai ben e todo vai según o previsto, continuarei con Meliá, e farei as prácticas de cuarto, de novamente con eles, xa será con contrato de traballo, xa será con prácticas ordinarias, habrá que buscar unha solución, pero bueno, primeiro paso a paso e mirando o que acontece este ano.
En que consiste o proxecto que presentaches e que che deu esta oportunidade tan importante?
Pois este proxecto non foi algo que xurdeu de forma inmediata ou de forma espontánea. Eu xa había tempo que levaba pensando, cando hubo unha aplicación que se desarrollou a nivel mundial, que foi Pokémon Go, todo o mundo máis ou menos ouve falar dela, que vías a xente por aí cazando cos seus dispositivos móviles. Eu estaba traballando na hostelería e vía como poder facer que unha aplicación que surxeu da nada e colleu a moitísimas persoas de todo o mundo e as uneu para este tipo de actividade, como se podría implementar na hostelería. Xa había presentado un concurso de lanzaderas fai 3 anos, na primeira fase que dai fora, pero da man de Melía este ano, como chegounos o correo de dirección que nos animaba a participar neste concurso, volveume a recordar esa idea que eu tiven. Entonces dixen, bueno, pues outra vez vamos a volver a intentar, a poñer a ver si desta vez vai a vencida, e pois si interesoulle esa Melía a miña idea e foi adiante. Consistiría en unha aplicación para dispositivos móviles, en realidad aumentada, na cal esconderíamos tesouros virtuales dentro dos establecimentos hoteleiros, e con ela, pois, por exemplo, os máis pequenos, que son os que máis están agora mesmo tendo un énfasis e un uso potencial das redes móviles, poder ir co seu pai ou con súa nai buscando tesouros ocultos por dentro do hotel. Isto fomentaría a conexión interxeneracional entre pais e fillos, e ademais esos tesouros podrían ir implícitos cunha narrativa gracias á intelixencia artificial distinta. Por exemplo, o tesouro que estaría escondido no bufet non sería o mesmo que estaría escondido nos grifos intelixentes das habitacións. É dicir, os nenos cazaríanos e saldríalle unha narrativa especializada en cada un deles, pois, por exemplo, sobre o aforro de auga, sobre o aforro de materias primas no bufet, que é moi importante, e sobre todo relacionado cos ODS da Axenda 2030.
Bueno, estes lleven a cabeza,
Sí, bueno, son cousas así que salen, que crees nelas e entonces pues acabas tendo un resultado óptimo.
Tú cal crees que, bueno, pois pues, a cualidade máis importante que ten que ter unha persona pues, que como a ti está encarrilado no sector da xestión, da dirección hoteleira, porque entendo que te ves pues, a fronte ou polo menos como responsable de algunha das áreas importantes nun establecemento así.
Sí, seguramente o bo que este centro é o que te permite esta titulación é que é moi multidisciplinar. Entón, ti tes unha de saídas laborais, pero inmensa. Tampouco non todo o mundo ten que ir enfocado á xestión e á dirección. Hai unha de saídas a nivel eventos, a nivel comercial, a nivel matemático, a nivel financiero. Tens moitas saídas. Simplemente, a hostelería, como todos sabemos, é un sector dinámico, é un sector no que tens que ter unha mobilidade xeográfica moi moi disponible a calquera parte do mundo. E ao final, todos os que sean un pouco atrevidos, un pouco lanzados, que lles guste a presión, traballar sobre presión, pois eu creo que son válidos para este tipo de carreira. Non simplemente pois xente que se vexa enfocada á restauración ou xente que se vexa enfocada á recepción. Non, simplemente isto, se eres dinámico e tes un pouco de objetivos, ao final a carreira e as prácticas xa te van enfocando un pouco hacia o que ti como persona eres máis válido ou te sentirás mellor o día de mañá nun posto de traballo.
Fixeches prácticas polo momento todas preto ou esta saída a México xa é unha máis das que...
Eu prácticas internacionais había feito en República Checa con relacións internacionais, que foi a especialización que fixen de políticas, pero na hostelería non. Estive o primeiro ano en Ibiza, foi unha experiencia moi boa. Saín da isla dicindo aquí non volvo, está unha locura, a pesar do nivel turístico que ten a isla, que é Baleares, é espectacular para o territorio nacional. Pero bueno, o ano anterior, é dicir, en segundo curso, se é unha outra oportunidade en Ibiza. Ao principio pensei rexeitala pola experiencia que había tido, que había sido moi boa, pero quería probar outro tipo de prácticas. Pero a verdade é que as condicións foron moi boas. O hotel para o que fun é un hotel único no mundo, un hotel espectacular. Entón, pois, decidín lanzarme outra vez, probar outra vez, e foron ata agora. Ojalá todos os alumnos que se matriculen aquí tuveran unhas prácticas tan boas como as miñas.
Comentaronme algúns dos profesores cos que falei que, bueno, están super orgullosos de poder dizer que teñen como 3.000 exalumnos por todo o mundo e que moitos despois pois que volven aquí. Non sei se pensas, sei que tes toda a vida por diante aínda, pero bueno, que se podría ser o teu percorrido, o mellor principiar por aí fora e logo que che gustaría volver.
Sí, bueno, eso é un pouco ao final a morriña dos galegos que temos en xeral todo o galego que se fai, eu veño dunha familia de emigrantes e ao final tamén todos voltan á terra, non? É algo como que odiámola e querémola, é un amor-odio que temos con esta terra. Chove moito, como todos sabemos, non para de chover, pero é unha chuvia que a ledicia pura, que non podemos escaparnos ao final desta terra. Non sei se a corto plazo me vexo traballando en Galicia pero bueno, creo que somos un territorio cun potencial magnífico, creo que temos moitísimas vías de negocio por descubrir en Galicia e creo que a medio plazo o turismo en Galicia vai continuar sendo referente e vamos a ter unha de oportunidades magníficas. Así que, pois igual, sí que me vexo volvendo a miña terra.
Bueno, e xa para rematar, a ver, en todo, incluso naquelo que che gusta moito, hai algunha parte que é algo máis dura, algo máis complicada, algo que che costa un pouco máis. A ver, unha debilidade que teñas...
A nivel xestión, pois, a ver, tens que aprender todos os días, tens que formar continuamente. Quizáis os idiomas é algo que nos temos que esforzar máis, pero en xeral todos os países do sur de Europa, porque estamos un pouco, non máis atrasados, diría eu, pero sí que necesitamos facer un esforzo maior. O inglés, por exemplo, é o básico nesta industria. Se te queres mover a un territorio europeo como internacional, necesitas ter unha base moi sólida de inglés, porque por moito que controles a nivel financiero, a nivel matemático, a nivel comercial, seas unha máquina, pois a un nivel alto de profesionalización necesitas un inglés moi forte. Ao final, eu creo que inglés, francés, hoxe en día o chino está pegando moi, moi forte esa industria, árabe tamén. Entonces creo que vamos neso, necesitamos sempre un pouco máis de esforzo respecto a outros países que xa o veñen máis inculcados desde pequenos.
Bueno, penso que non che vai facer falta, pero por si acaso, moita sorte.
Un millón de gracias, encantado.